17 je časova i 6 minuta. Na početku emisije o središtu pažnje pridružite mi se u jednom misaonom eksperimentu. Zamislite da ovog trenutka negde u Srbiji postoji osoba sa jednako dobrim idejama, jednako moćnom inteligencijom, jednako dobrim osjećajem za biznis, velikom upornošću i vizijom, kao što su to recimo bili u svojoj mladosti Bill Gates ili Steve Jobs, i ta mlada osoba želi da osnuje kompaniju i da postigne veliki uspeh i sve to želi da uradi ovde u Srbiji. Da li će ta mlada osoba uspeti u tome? Velike su šanse da neće baš u potpunosti, kao što je to moguće ako se zaista sve karte poklope, u nekim drugim zemljama, i zato je tema današnje emisije koliko mladi u Srbiji mogu da se bave preduzetništvom uspešno, koliko je teško postati mladi preduzetnik i na koje probleme nailaze jednom kada se otisnu tim vodama. Naši sagovornici iz Kancelarije za mlade grada Beograda, koja na razne načine pomaže mlade preduzetnike, Dragomir Petronijević i Nikola Rajčić. Dobar dan.
Dobar dan.
A iz biznis inkubatora Gnezdo, mada sve to povezano i sa kancelarijom, Miloš Veselinović, koji je pravni savjetnik mladim privrednicima koji počinju u Gnezdu. Dobar dan.
Dobar dan.
I jedan zaista vrlo mladi privrednik koji je počeo u Gnezdu, Igor Simović. Igor, zdravo.
Dobar dan.
Tako, razgovarat ćemo u sljedećih 50 minuta o tome kako pomoći mladim privrednicima i kako ih ohrabriti uopšte da se bave biznisom. Upravo sam u jednoj vašoj nedavnoj izjavi pročitao da 70% mladih kažu da bi se radije, da bi radije radili u državnoj službi ili čak bili nezaposleni nego se bavili privatnim preduzetništvom. Dakle, dosta onako razočaravajući podatak. Recite mi za početak nešto više o tome. Dakle, da li su to nezaposleni mladi koji su rekli da bi radije ostali nezaposleni, ili, pošto cifra zaista zvuči onako strašno.
Veliki je problem kod mladih ljudi pokrenuti ih u preduzetništvo, pokrenuti im taj preduzetnički duh. Mi smo radili istraživanja prema kojima smo došli do poražavajućih podataka. 10 mladih firmi koje se otvore u Srbiji, od njih 10 opstane duže od godinu dana, 1,6.
Znači, da mlade firme?
Pa mlade firme, ljudi do 30 godina, kada otvore svoju firmu, registruju APR-u i krenu u preduzetništvo, od njih 10 posle godinu dana opstane samo po istraživanju 1,6, ajde da kažemo i 2. To je jako malo. Zašto? Sistem u državi Srbiji ne prepoznaje mladog privrednika kao neko kome treba pomoći. Mi imamo razne vrste pomoći, ali to mora da se digne na viši nivo, zato smo i pokrenuli ovu akciju. Krenuli smo redefinisanje tog sistema, pokušavamo da napravimo sistem sa jasno definisanim pravilima. Sistem u kome će mladi preduzetnik imati jasno vidljivo šta je to startup kredit, kako se pravi biznis plan, kakve on to usluge od države može da dobije i kako on da započe svoj biznis.
Da krenemo od toga, zašto onih osmorica od te desetorice ne uspiju za prve godine?
Zato što se zalete. Do sad su edukacije ili neformalno obrazovanje za biznis planove funkcionisale po sistemu, on dobije gotov biznis plan na kraju. Nisu ih terali da ga sami naprave. Na svim tim edukacijama oni su bili prisutni, ni malo možda psihički odsutni, ali njima je bila poenta da oni dođu da dobiju neki gotov proizvod. Niko ih nije terao da moraju sami da ga naprave. To mi je kao ona priča da li da mu damo ribu ili da ga naučimo da peca. Ne kažem, postoje dobre edukacije, neki ljudi i pre nas su radili dobre stvari, ali većina tih edukacija se svodi na to da se ispuni neka satnica, da se taj neki projekat opravda kroz nevladin sektor i kogod je već vršio tu edukaciju, ali suština je da mi nemamo spremnog čoveka koga možemo izbaciti na tržište. Tržište je jako surovo. I sad se obraćam svim mladim ljudima. Tamo ne teču med i mleko. Tamo su surova pravila, jedna surova pravila igre, i to nije kao kod kuće, tamo vas niko neće štititi, vi morate da naučite da se borite da bi na njemu opstali. Sem dobre ideje, potrebno je i znanje šta je to tržište da bi se na njega izašlo i da bi se na njemu opstali, da bi ta ideja bila proizvod koji može da se proda, plasira, ili usluga koja može da se plasira i na krajnjem slučaju i izveze. U Srbiji veliki broj mladih ljudi odlazi u inostranstvo sa svojim dobrim idejama, tamo osnuje svoj biznis ili počne da radi u nekoj velikoj kompaniji koja to prepozna i onda se vraća ovde da proda to znanje. Naša ideja je da im napravimo uslove da odavde započu svoj biznis, pogotovo u IT sektoru, to nam je jedna od firme baš iz tog sektora, i da onda to svoje znanje iz Srbije izveze u inostranstvo. To je em dobro za naše mlade privrednike, em postiče samo zapošljavanje u realnom privatnom sektoru, em jednostavno je to interes države Srbije.
A da li su mladi možda kada kažu to da se radije ne bi oprobali i kada vidimo da posle godinu dana najčešće izađu iz posla, da li su možda u pravu kada kažu, da li su pametniji nego što nam se čini kada kažu nije baš posao za svakoga, previše je teško. Dakle, da li je problem u tome što je u Srbiji toliko loša atmosfera za biznis ili
nije,
nešto drugo?
U Srbiji atmosfera za biznis kao i u celoj Evropi. Ok, neke ekonomije su jače, bolje, ali nigde nije lako. Oni mora da budu vredni, oni mora da veruju da rade na sebi i moraju da nauče da se bore. Tu ništa nije lako. Ništa ne pada sa neba. Svi koji im pričaju, dođite, mi ćemo sve da vam napravimo, ne govore istinu, da ne upotrebim težu reč. Biznis je ozbiljna stvar. Problem je što same edukacije prvo treba da ide negde da volontira da nešto nauči. I ti volonteri imaju problem jer uglavnom služe kao da idu po doručak i kao fotokopir aparat. I to ćemo promeniti. Imaćemo jasno definisana pravila šta to znači volonter. Šta taj poslodavac koji uzme volontera je dužan da ga nauči. Bio je javni ili privatni sektor. Kroz naš volonterski centar Kancelarije za mlade, mnogo mladih ljudi će dobiti ti šansu. Isto i praksa. Koji su to najbolji studenti? Imamo projekat zajedno sa BG praksom koje radimo. Znači, koji mladi ljudi koji će ići i raditi negde, imati praksu u nekom od preduzeća, u nekom javnom preduzeću. Naravno, mi ćemo hteti da malo to redefinišemo, da mnogo više idu u realan i privatan sektor. Jer šta to znači, mi ih učimo, šaljemo ih samo u javni sektor. Znači, učimo i sutra, dođite svi ljudi, zaposlite se u javnom sektoru, a svi znamo kakva je situacija tamo. Tako da su to neki programi na kojima radimo, to su neke stvari koje su dobre, ali mora da se postave na drugi način. I onda on samo svoju praksu će vidjeti šta mu nedostaje. U isto vreme Kancelarija za mlade ima neformalno obrazovanje i nudimo sve vrste edukacije. Imamo i sporazum sa Privrednom komorom Beograda, sa realnim biznisom, gde oni mogu da nauči i kako se pravi biznis plan i šta je to startup kredit i kako to da dođu do novca, da dođu do sredstava. Te edukacije su u toku, upravo je prijava i pozivam sve mlade ljude koji su zainteresovani i da se prijave na sajtu Kancelarije za mlade, pravimo grupe i učimo ih realnim stvarima. Znači, oni moraju sami da prepoznaju šta to njima fali i onda da se obrate nama, e tek onda treba da uđu u biznis. Da prepoznaju da li ta njihova ideja opstaje u realnom svetu.
A da li se slažete da najsposobniji ljudi u Srbiji uglavnom odlaze u redove velikih stranih korporacija koje su u Srbiji? Dakle, da ono što imamo talenata vrlo brzo prigrabi taj privatni sektor i malo ljudi se odlučuje da ostane u privatnom biznisu, čak i oni koji su sposobni, koji bi imali ideju, jer nekako čini se da im više pruža šanse za napredovanje, da jednostavno da idu da rade za nekoga.
Pa ne bih se ne bih se složio da je to baš tako. Ako ništa, evo, kao mali dokaz, ilustraciju da to zapravo nije tako, jeste i mladi čovjek koji sedi ovde sa nama za stolom iz firme CubeSoft, jeste, koji su zapravo dokazali da to nije tako i da ne idu velike strane korporacije, već pokreću sopstveni biznis kad imaju jasno definisanu ideju. Ono što je problem, zapravo vaše prvo pitanje danas, nedostatak preduzetničkog duha. Nedostatak preduzetničkog duha je evidentan u Srbiji kod mladih, a i ne samo kod mladih. Zašto je to tako? Verovatno deo uzroka treba tražiti u našem sistemu obrazovanja. Obrazovanje je takvo da mladima jednostavno kroz taj sistem obrazovanja ne traže odgovore. Ne traže odgovore, već dobijaju već odgovore servirane i ne prolaze taj put koji je potreban da razviju način razmišljanja.
i samim tim.
Ali obrazovanje nije to da bi učilo čovjeka za biznis. Obrazovanje je da ga učvrsti u nekom konkretnom znanju. Biznis bi trebalo da dođe možda sam po sebi.
Evo, ne bih se ni sa tim se ne bih složio sa vama. Evo vam konkretan primjer. Ukoliko vi imate ekonomske fakultete koji školuju menadžere koji sutra treba drugima da obezbede posao, da vode određenu firmu, da obezbede posao za tu firmu i da sutra zapošljavaju druge ljude, odnosno radnike, oni nakon završenog fakulteta su na biroima rada i čekaju da im država nađe posao ili da se zaposle u državnim institucijama. Tako nešto mislim da evidentno pokazuje da taj sistem obrazovanja nije dobar. Mladi čovjek koji je školan za menadžera, sistem obrazovanja treba da mu pruži način razmišljanja, on ne može da mu da konkretnu ideju kakav će biznis razviti, ali treba da ga uputi da nakon fakulteta, odnosno završenih studija, bude sposoban da razvije sopstveni biznis i da pokrene određenu neku malu ideju koja će moći da izdržava njega, a na kraju krajeva i njegovu porodicu, a sutra da je zaposli i radnike.
Da, ali u principu uspješni poslovni ljudi, oni o kojima čitamo u međunarodnim časopisima, nisu po pravilu menadžeri, odnosno menadžeri su samo oni koji dolaze kasnije na čelo firmi kao CEO-vi. Uglavnom su ljudi koji su krenuli od nekog konkretnog posla, u većini slučajeva oni tipičan američki san, dakle bez preduzetničke obuke, jednostavno su uslovi bili dovoljno dobri.
Pa ja se ne slažem sa tim. Svako, znači da sad krenemo hronološki, najbogatiji ljudi imaju u sebi preduzetničkog duha i imaju menadžerske sposobnosti. Nije poenta samo napraviti proizvod, poenta je i prodati ga. Naći kupca, naći njegovo mesto na tržištu. U Americi postoje obuke za preduzetnike. Iz američkog školskog sistema, koji isto nije savršen i nije najbolji, izlaze ljudi koji su kroz svoje školovanje imali praksu u velikim kompanijama, gde su videli šta to znači realan posao. I slažem se da naš obrazovni sistem ne prepoznaje praktičnu nastavu, praktičan rad. I radimo upravo na tome, kroz Kancelariju za mlade, upravo i to hoćemo, da mladi ljudi na završnim godinama fakulteta ili dve godine pred završetak svoje studije imaju šansu, da li volonterski, da li kroz praksu, da uđu u te kompanije. I zašto kažemo, hoćemo više da ulaze u privatne? Evo, kolega je rekao, menadžer treba da pravi posao, da nalazi posao, da proda proizvod i od ovih mladih ljudi i druge proizvode, da nađe njihovo mesto na našem inostranom tržištu. Ne može on da očekuje od države da ga ona zaposli. Mi moramo da promenimo svoju svest. Ne može država da reši sve probleme. Prvo moramo i da se zapitamo šta smo mi to uradili za državu i šta smo mi to državi pružili kao pojedinci da bi nam ona rešila baš sve probleme.
No, mali broj mladih se to pita, ali doći će oni do toga.
Baš zbog toga i razgovaramo, baš zbog toga i pričamo da moraju da razmisle, da sednu, da se pogledaju pored ogledalo i da znaju jasno šta hoće. Isto tako sistem nije savršen, ima dosta grešaka i upravo želimo da ga promenimo. Da imamo sistem sa jasno definisanim pravilima, a ne maglu, da on kada dođe i postavi pitanje, da dobije odgovor. To može, to ne može, ovo može, ali moraš da naučiš to, to i to. Upravo obrnut nam je bio sistem. On prvo mora da uđe u sistem da vidi šta se tu radi, zato kažem kroz volontiranje ili praksu. Pa tek onda da svoju ideju, da kaže, e, ali meni fali obuka za pisanje projekata. I mi kažemo, u redu, evo, skupi se grupa, organizujemo, potpuno besplatno, kao što i organizujemo mnogo edukacija. Preko 600 mladih je u ovom mesecu koristilo naše usluge, samo za edukaciju. Da li su to škole stranih jezika, pisanje biznis planova, šta god, imamo puno, puno programa, razgovarat ćemo i o tome u drugom delu emisije. Samo su došli i pitali, ljudi, nama treba to i to, mi ćemo im sve organizovati, ali oni moraju da znaju šta hoće.
A koliko su dobre ideje, njihove biznis ideje sa kojima dolaze na te edukacije, Igore, sa kojima dolaze do tačke u kojoj osnuju tu neku firmu koja će možda zaživeti?
Kod ideje, mislim da mladi kolega može da ispriča nešto o svoj, pa sami procenite. Ja mislim da mi, naši mladi, imaju sjajne ideje, samo treba da se ta njihova energija kanališe da bi došli do opšteg uspeha.
Igore?
Da. Pa ovako, naša ideja je bila, u početku seli smo, bile nas trojica na početku i krenuli smo da radimo ono čime se svi bavimo, što studiramo, znači da programiramo, i došli smo do toga da smo smislili taj projekat koji mislimo da ima potencijala i krenuli da radimo na tome, ali u početku je sve to bilo onako...
U jednoj rečenici, o čemu se radi?
Da, naš projekat, taj program informacijni sistem ili ERP sistem za preduzeće. Znači, mi mislimo da da firme u Srbiji nemaju dovoljno sredstava da sve firme, naravno, da priušte sebi gigantski ERP sisteme kao što su SAP ili Microsoft Dynamics ili tako neki veći proizvodi, a mislimo da na tržištu ima prostora za kvalitetan informacioni sistem koji bi konkretno dosta pomogao firmama u zemlji.
Dobro, tvoje kolege, ljudi pored kojih si u gnezdu sedeo za stolom, koji su isto počinjali svoj biznis, dakle, koliko su njihove ideje bile originalne, koliko je ideja sama važna, a koliko je važno kako je sprovodiš?
Pa važna ideja, ali nije važna, ali nije presudna, to definitivno. Ima puno
dobrih ideja.
Ima, stvarno. I u samom gnezdu je bilo i na početku baš dosta dobrih ideja, ali nekako to nikako nije presudno. Mora puno truda i rada da se uloži u sve to da bi...
Gde dođe do prekida od ideje do realizacije?
Uglavnom. Da, kolega koji se stara o korisnicima može mnogo bolje da kaže.
Gde dođe do prekida? To je teško pitanje i trebalo bi praktično analizirati svaku pojedinačnu firmu, odnosno svaki pojedinačan slučaj. Negde dođe u nedostacima same ideje. To može da bude jedan problem. Drugi problem može biti kasnije, jednostavno se izgubi fokus. Treći problem bi mogao da bude eventualno neke nesuglasice među partnerima i tako dalje. Ali u svakom slučaju sve firme koje su u gnezdu počele, odnosno od 13 firmi koje je počelo u gnezdu, samo negde oko 6 firmi je pokazalo zapravo kompletnu sposobnost da iznese svoju ideju i da sprovede svoj biznis plan. Negde je bilo, ja to ne mogu da sudim pošto je stručna komisija je birala i ocenjivala njihove biznis projekte, ali negde možda bilo problema možda i u samoj ideji, a opet čini mi se u većini slučajeva da je nedostajalo malo ozbiljnosti u pristupa u radu.
U kom smislu, da mladi očekuju plodove mnogo ranije nego što oni obično dođu ili...
Pa ja mislim, ja bi se tu sa vama u potpunosti složio, mislim da mladi danas žele sve i žele odmah, ali naravno
tako je
od uvek, čini mi se da prerano gube strpljenje. Ali to je neki prirodan proces. Ako bi u gnezdu bilo 13 firmi, sada ih ima 6 koji dobro rade, to je neki, ja mislim, sasvim zadovoljavajući procenat, jer jedni odlaze, drugi će doći, drugi će početi da koriste taj prostor umesto onih koji su odustali, koji nisu se pokazali kadrim da svoje projekte iznesu. Tako da...
Kad je kažemo o gnezdu, kako ono funkcioniše?
Samo gnezdo Kancelarije za mlade, odnosno Biznis Inkubator, osnovano je prošle godine, to je prošle godine započelo sa radom. Kancelarija za mlade je investirala novac iz budžeta koji ima na osnovu budžeta grada Beograda. Uložene su određene sredstva, adaptiran je ceo jedan sprat u zgradi Beograđanke i mladi su dobili napravljeni ambijent za mlade koji žele da se bave preduzetništvom. Kancelarija za mlade je i godinama pre nego što je započeo projekat Biznis Inkubatora radila na promociji samozapošljavanja, odnosno svega onoga što samozapošljavanje podrazumeva. To su upravo te edukacije, obuke, seminari u cilju što boljeg sticanja neformalnog obrazovanja koje mladima može kasnije da pomogne kada traže posao ili kada imaju nameru da osnuju svoj posao ili nameru da napišu projekat iz koja, da kažem, mogu da izvuku neku materijalnu dobit.
Oni tamo dobiju 100 kompjuter, mogu da prijave svoju firmu tamo?
Tako, Kancelarija za mlade obezbeđuje resurse, kako ljudske, koji se ogledaju u pravnim i knjigovodstvenim uslugama, ali i one materijalne gde oni dobiju svoj sto, računar, besplatne...
I tu imaju pravo da ostanu neko vreme.
Tako je. Period ostanka zavisi upravo od te sposobnosti, odnosno od toga koliko će uspešno poslovati njihova firma, ali planirano je da oni ostaju do godinu dana, s tim što na svakih 6 meseci, to je na 6 meseci je taj checkpoint, odnosno provera onoga dokle su oni stigli. Pored toga, u okviru samog gnezda tim koji vodi njih kroz razvijanje tog biznisa se stara o tome da oni dobiju i neke dodatne edukacije. Pa recimo rađene su raznorazne savetodane, da kažem, edukacije koje se tiču i kredita i raznoraznih drugih zakonskih regulativa i svega onoga što se toga tiče.
Mm-hmm. Dobro, i imate kapaciteta za koliko ljudi generalno?
Pa imamo kapaciteta za 13 firmi.
Od pokoliko samom
ljudi? Pa generalno oni mogu da budu do 600 ljudi, da kažemo, ali generalno ukoliko neka firma, pošto je ovo samo zapošljavanje, kao što je naš mladi kolega, ima potencijal da zaposli više ljudi. Grad Beograd će se postarati da za sve te ljude i Kancelarija za mlade grada Beograda, da za sve te ljude bude mesta. Znači, mi nemamo problem sa ljudima koji žele da rade, pa da ih i bude više, pronaći ćemo, ima praznog prostora u Beogradu, ako treba, naći ćemo još neki prostor, možda baš i u toj Beograđanci, gde ćemo proširiti kapacitet. Poenta je da se oni samo zapošljavaju.
Da, koliko mladih koji završe, izvini, obuke, žele da idu u Gnezdo ili jednostavno kažu hvala na obuci, sad idem na ulicu, imam...
Pa, mnogo mladih želi da idu u Gnezdo. Problem, evo, baš prethodno pitanje bi se nadovezao, šta je to problem kod mladih ljudi. Problem je što nisu vredni svi. Imaju dobru ideju, ali neće da ustanu ujutro da dođu na posao. Jednostavno je da se izrazim jezikom mladih, mrzih. I to ne možemo da tolerišemo. Znači, to je period na 6 meseci je jedna tačka, mi ćemo možda praviti u budućnosti na 3 meseca. Znači, na posao mora da se dolazi. I mora da se to shvati ozbiljno. Jer evo, upravo ste pitali koliko mladih, mnogo mladih hoće da uđe u Gnezdo. A tamo ima mesta za 13 firmi. 12, 13, da kažemo, može da stane. Okej. Okay. Postoje neki ljudi koji će biti na listi čekanja isto dobrih projekata. Ako se firme koje su u Gnezdu i koje u budućnosti budu u Gnezdu ne pokažu dovoljno dobro, ne pokažu dovoljno ažurni, kao što je kolega rekao, dovoljno ozbiljne, taj neki prirodni proces će ići i brže, drugi će dobiti šansu. Jednostavno, grad Beograd je obezbedio sve. Evo, tu su kolege, tu je i korisnik Gnezda. Imaju i internet, imaju prostorije koje su kao
najatraktivniji.
Pa najatraktivniji.
Ne, ja vidio sam fotografije, fantastične su prostorije.
Znači, prostorije imaju najbrži mogući internet koji postoji na tržištu. Imaju sve što njim, imaju računare koji su, kažete sami, solidno kvaliteta. Ne kažem da su najbolji, ali su, da bi sami otvorili takvu firmu, takav, imaju salu za prezentacije svojih projekata. Imaju gde da prime kupca budućeg i da naprave prezentaciju sa video bimom, sa televizorom, sa sve što im je potrebno, monitorom, u stvari, izvinjavam se, znači sve što njima potrebno da oni prezentuju, znači imaju sve uslove. Ako to ne mogu da ispoštuju time što će se truditi i pitati, imam problem, tu je pravnik, imam drugi problem, tu je knjigovođa, imam treći problem, tu smo mi, naći ćemo tog trećeg koji treba da im reši problem. Ali u svesti mladi ljudi moraju da shvate, ne može se olako shvatati biznis. Tu vas niko neće maziti, ne želim nikoga da plašim, svi u Kubatoru znaju da imaju sve moguće uslove, ali mi nećemo tolerisati nerad.
Da,
samo zbog tih mladih ljudi koji čekaju da možda oni uđu u inkubator. Inkubator neće moći da zaposli sve. Da otvorimo još jedan, neće moći. Znači, poenta je da mi pomažemo i mladima van inkubatora. Evo, imamo projekat Mladi poljoprivrednik, mogu nešto i o njemu reći.
Ne. Samo pre reklama da pitam Igora. Igore, veliki broj mladih ljudi koji počinje da se bavi biznisom ostaje u tim nekim sivim vodama, dakle radi za honorare i nikad ne osnuje firmu, ne prijavi se sam. Znači, u tome nema praktično ničeg nelegalnog. Tim svako može da radi na internetu za strane naručioce i da prima novac kao svoj honorar, ali jako mali broj ljudi koji obavlja tvoj tip posla se odlučuje da otvori firmu i da na taj način radi. Zbog čega?
Pa da, ali mislim, to su dve različite stvari. Jedna je raditi za nekog kao freelancer ili tako nešto preko interneta i sve to, a totalno je druga stvar napraviti svoje preduzeće, kompaniju koja će da radi sama za sebe. To je, mislim da to nisu...
Da, vi imate svoj proizvod.
Da, to je. Ovo je po narudžbini rad za nekoga, a ovo je baš zbog čega se i uopšte ljudi upuštaju u preduzetničke vode, baš to da dobiju neki svoj proizvod na kome će zasnijati svoju budućnost i u koju će ulagati i koji će im kasnije doneti nešto.
Uh-huh. Za to je praktično neophodno da imaš preduzeće.
Da, definitivno.
Odlično. Pola šest je, nastavit ćemo razgovor, pričat ćemo o tome, dakle, gde ljudi najviše greše kada počnu biznis i kada ulaze u biznis i šta ih uopšte učite kada ulaze u taj biznis. Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Neka sreće, neka sunce, povodom našeg 50. rođendana, u prodaji CD-a, bude cela planeta, kolibri planeta.
Ne daj da ti drugi govore,
pjevajte sa nama.
Srećna i zdrava, bude cela planeta naša.
Hiperštednja Hypo Alpe Adria Banke vodi vas ka sigurnoj ušteđevini. Izdvojite minimalno 2000 dinara mesečno iz svog budžeta i dodatno uštedite. Hypo Banka nagrađuje vaše redovne uplate premijama na kamatu koje iznose i do 25%. Redovno uplati, više ti se isplati. Hiper premije sa Hiperštednjom.
Ja ne znam, dragi,
da PGP RTS vam predstavlja
godina koja je i koji
muziku među javom i među snom. Na novom albumu Lene Kovačević.
Nisi me bio vredan ti, ni jedne noći,
san, u prodaji.
Eko. Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Moć je srce svake politike. Sigurno kuca ispod njene površine. Ponekad preskoči na čas, pa opet nastavi da kuca. Sve prolazi, samo je moć večna.
Talasanje, petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić, Radio Beograd 1.
Up goes the weasel, let go of the easel. You don't want this rickety, rackety life. It's seat of the trousers, it's all sink or swim, son. I'd kill to get crimson on this palette knife. And I'd steal in a minute, I'm up to hearing it. You hear behaving as though I'm a saint. Get a job with a pension, don't ever mention you once had a craving for the brushes and paint. So go, forget it, let it all go, let it all go. Go, forget it, let it all go. Forget it, let it all go, let it all go. Go, forget it, let it all go, let it all go. Rider judges my swipes and my smudges. He doesn't like pictures with blotches and blots. The drawing room tea set was horses, sunsets, sweet nothings, the seaside with yachts. It's the end of the 30s, no time for arties. Over in Poland, a ride all to do.
my decisions. Flaming visions, ringing expressions, a clamoring voice. It's volcanic desire, unquenchable fire. It isn't a question of having a choice. Anyway, now I'm old, but if you won't be told, you've been created to answer the call. All passion and lust is gonna end in the dust, but you hang on some government gallery. You must know, forget it, let it all go, let it all.
minuta do 18 sati, Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje. Razgovaramo o tome kako pokrenuti mlade, kako ih motivisati da se bave preduzetništvom, naravno one mlade koji imaju želju za tim i koji imaju ideju. Naši sagovornici iz Kancelarije za mlade grada Beograda, Dragomir Petronijević i Nikola Rajičić, iz biznis inkubatora Gnezdo, Miloš Veselinović i mladi preduzetnik Igor Simović. Hajde da nastavimo razgovor jednom temom koju smo načeli malo pre, a to je da veliki broj mladih ljudi svoje preduzetničke talente koristi na crnom tržištu, jednostavno bave se nekim pružanjem nekih usluga, prodaju nešto ili preprodaju nešto. Dakle, mnogi od njih uspevaju da žive pristojno od toga jer ulažu veliki rad i generalno gledano ne prave nikakvu štetu nikom, ali velika je šteta što to ne može da se prevede, odnosno što sami ne dolaze do želje da to prevedu u neke legalne tokove. Zbog čega?
Pa, sada, da li žive pristojno i da li ne prave štetu, to je već pitanje. Možda danas žive pristojno, ali šta će sutra kada više ne budu bili u stanju da rade, da li oni plaćaju socijalno osiguranje, penzijsko i invalidsko osiguranje, da li će ostvariti sutra pravo na penziju. Drugo, koliko ne prave štetu? Usko gledano ne prave štetu. Rade za sebe kao što svi drugi rade za sebe. Međutim, ako recimo poredimo to sa jednom mladom firmom kao što iz koje kolega sedi večera sa nama, Igor, onda se radi o jednom neravnopravnom položaju na tržištu. Firma koja želi, odnosno ljudi koji žele da uđu legalne tokove i da rade onako kako bi trebalo da se radi, oni su dužni da državi plaćaju porez i imaju određeno opterećenje svakog meseca za poreze i doprinose, dok oni koji rade na crno to nemaju, tako da opet i tu i po pitanju štete opet bi mogli da diskutujemo. Ono što je najveći problem je zapravo za njih, i ono što sam na početku rekao, da oni sutra od toga što rade neće moći da, možda mogu trenutno da žive, mogu trenutno da žive i možda i veoma lepo i više nego pristojno, ali sutra kada, opet kažem, ne budu mogli da rade.
Da, ako ja sad uvozim hardver iz Kine ili mobilne telefone iz Nemačke i to prodajem preko interneta, nelegalno, dakle, koju motivaciju bi ja trebao da imam da otvorim radnju? Dakle,
motivaciju, na primjer, da ne budete, ako ništa drugo, u poreskom prekršaju ili da ne činite krivična dela.
Upravo sam to htio da kažem, motivacija da ne odete u zatvor. Neplaćanje poreza je prekršaj.
Dobro, a šta moguće učiniti da toj osobi bude primamljivije da otvori tu radnju?
Pa evo, sam projekat biznis inkubacije čini to primamljivije. Znači, neko ko dobija poslovni prostor, ko dobija usluge, da li pravne, da li knjigovodstvene, pritom marketinške usluge, jer nemojmo zaboraviti da ukoliko neko ima mogućnost da na svoj sajt svog preduzeća stavi logo Kancelarije za mlade grada Beograda i samog grada Beograda potencijalnim saradnicima, njegovim klijentima, to govori da je ta firma ozbiljna, da je već prošla neku selekciju, da je neko stao iza nje, na ovaj ili na onaj način, i da daje više poverenja potencijalnim saradnicima na tržištu. Opet, ovakvi programi kao što je Gnezdo, ako ništa drugo, daju jednu sigurnosnu mrežu mladim ljudima. Jer mnogi će krenuti u sopstveni biznis i to je onih šest firmi koje nisu prošle, ali oni nisu prošli, nisu lupili glavom o zid. Nisu napravili propuste koji će ih sutra koštati, jer su imali sigurnosnu mrežu u vidu stručnog tima, odnosno stručnih timova iz Gnezda, koji su ih usmeravali da greške ne čine i da...
Da nisu napravili dugove ili tako nešto.
Tako je, upravo tako.
Koliko košta imati firma? Evo, prosto pitanje. Ja to ne znam, zanima me.
Pa zavisi. Zavisi, recimo, da su mesečni troškovi za jednu preduzetničku radnju negde, pa ajde da kažem, oko 30.000 dinara mesečno.
To uključuje
ali,
šta?
Pa uključuje poreze i doprinose. Samo nemojmo zaboraviti da deo tih sredstava, i to dobar deo tih sredstava, zapravo odlazi na penzijsko osiguranje, na zdravstveno osiguranje i za osiguranje za slučaj nezaposlenosti. Tako da to praktično mladi ne daju, odnosno preduzetnici ne daju zapravo sve državi, nije to sve porez. Porez je jedan deo toga.
Ali, da li to može ili treba da košta manje? Čuli smo u raznim predizbornim retorikama.
Pa,
sve i svašta.
Moje lično mišljenje jeste da bi poreski propisi trebali da idu u smeru da se makar u prvom periodu olakša. Da se olakša ili da se da jedan poreski kredit makar u prvom periodu. To je lakše reći nego učiniti, prosto iz razloga što to može voditi i ka zloupotrebama. Jednostavno treba biti...
Kad smo kod toga, kakva si iskustva sa svim dosadašnjim projektima? Ja znam jednu mladu osobu koja je išla na jedan od tih start-up, aplicirala je, prošla je, da bi uzela novac, potrošila novac, kupila sebi stvari koje želela, znajući da to verovatno neće morati da vrati.
Pa to jeste problem. To jeste problem koji je vidljiva. Znate zašto se on desio?
I onda učila drugi kako to isto da...
Znate zašto se desio? Zato što ljudi, nosioci javnih funkcija, koji su te start-up kredite dali, uradili su, dali smo start-up kredite, došli smo, slikali smo se za TV, dali smo izjavu na radio ili šta god, u novinama izašao članak o nama, kako smo mi dobri, fini, dali smo novac svih građana Srbije, nekim firmama, i nisu se bavili tim, nisu ih pratili. To je problem i sa privatizacijama. Urađena privatizacija koja je super bila na papiru, ali niko od državnih nadležnih organa nije pratio. Upravo zbog toga i kažem, Grad Beograd i Kancelarija za mlade će pratiti svaki svoj dinar koji negde ulaže. Da li je to nevladin sektor, evo sada pričamo o Kancelariji za mlade, ili je to pomoć mladim preduzetnicima. Morat ćemo da ih pratimo, moramo da vidimo. Aha, ti hoćeš da kupiš šest računara od nekog start-up kredita, IT sektora,
da, zašto?
Što se držimo
s njim.
Ne, okej, kupit ćeš šest. Gde su ti računari? Gde su računi za te računare? Gde si kupio te računare? Znači, to mora da se pokaže. Ili krivična prijava.
Jasno.
I tu ne sme da bude kompromisa. Znači, tu moramo da budemo jako odlučni i u ovoj zemlji mora da se uvede red. Drugačije ne možemo da idemo napred.
Spomenuli smo start-upove. Vi imate jedno takmičenje start-upova. O čemu se radi?
Tako je. Kada pričamo o tom takmičenju, ja moram da napomenem jednog mladog izvrsnog čoveka koji nam se javio sa sopstvenom inicijativom i željom da pomogne prilikom realizacije ovog projekta Gnezda. On je jedan mlad čovjek koji je iz Beograda otišao u Holandiju, upisao master studije, tamo se pronašao u celoj ovoj priči oko biznis inkubatora, start-upova i pokretanja sopstvenog biznisa. I to je bilo onako pravo čudo meni, iskreno, da neko iz inostranstva ima nameru da nešto uradi ovde, odnosno da pomogne na bilo koji način, pritom bez ikakve neke finansijske nadoknade ili bilo čega slično. Taj momak Branislav napravio je kontakt sa jednim takmičenjem koji se zove Get in the Ring, ili Uđi u ring, koje podstiče mlade koji su, bilo da su pokrenuli startup, odnosno da imaju svoju firmu, kao recimo CubeSoft, ili oni koji tek planiraju da pokrenu osnivanje. Takmičenje se bazira na tome da se startupovi takmiče sa svojim biznis idejama, da najbolji idu dalje, odnosno na viši nivo tog takmičenja. Znači, po prvi put ove godine planirano je da se to takmičenje održi u Srbiji, nakon toga za jugoistočnu Evropu održava se u Bugarskoj, imamo posle toga svetsko takmičenje. Ono što je dodatni stimulans kompanijama koje zauzmu učešće u celoj ovoj priči jeste zaista visoka nagrada koja iznosi, čini mi se, čak oko milion eura ili dolara. Druga stvar koja je jako bitna, to je uspostavljanje tih trajnih kontakta sa kompanijama koje su slične njima, odnosno koje već imaju mrežu, jer ne smemo da zaboravimo jednu činjenicu da je cela priča oko start-upa i početnog tog biznisa u Srbiji dosta nova. U Holandiji to je već dostiglo jako, jako visok nivo, u Americi da ne govorim.
A ko to finansira?
Što se tiče financija, takođe potrudit ćemo se da Kancelarija za mlade obezbedi određena sredstva za samo takmičenje, a što se tiče nagrade...
Kako još može Srbija da finansira start-upove?
Ministarstvo privrede.
Ministarstvo privrede, ekonomije, financija, lokalne samouprave, kompanije. To je jako, jako važno napomenuti da taj princip start-upova ne funkcioniše samo tako što država uloži novac. Na zapadu postoje ti poslovni anđeli koji prepoznaju preduzetnički duh kompanija kao što su recimo CubeSoft ili mnoge druge firme koje kod nas rade, i oni imaju želju da investiraju u njih. Zašto? Zato što jednostavno primete da ta ideja je održiva, da je ta ideja koja može sutra da obezbedi mnogo više novca nego...
Kao Kickstarter site.
Otprilike.
Prepoznaju svoj interes u tome.
Kad smo kod startupova, Igore, koje razlike između momenta kad pišeš projekat, koliko god taj projekat bio dobar, i onoga kako sve to izgleda u praksi? Šta bi rekao nekom ko piše projekat, šta je propustio da uzme u obzir obično o tim idejama lepim kada se uporedi ono kako izgleda sve na papiru i kako izgleda posle?
Pa ima to dosta koraka između ta dva stanja. Znači, to samo pisanje plana, projekta, ideje, sve to lepo.
A da li je to dovoljan prvi korak u principu?
Pa jeste, mora da se krene od nečega. Ali to posle se tek posle nalazi na baš dosta poteškoća, na prave, što kažete, realne probleme.
Da li si bio nekada u situaciji da se pitaš šta mi sve ovo treba?
Pa no, naravno, da, uvek je to su stalno pitanje. I ono što smo malo pre pominjali, da je mladima i posle fakulteta i kad kreću u svoj da traže posao i sve, to uvek postoje te dve opcije. Znači, jedna je da da nešto radiš sam, a jedna je da opet, koja je neka kao sigurnija trenutno kod nas, zato i jeste popularnije, kao što smo rekli, da se ide u neke velike strane firme i to. Ali da se vratimo na pitanje samo, znači mislim da je tu je nama gnezdo dosta došlo u pravom trenutku. Znači, mi smo krenuli, imali plan, krenuli da radimo, i onda je baš nekako kad smo došli prvi put u situaciju da se pitamo kako ćemo, šta ćemo, radili smo u stanu, bilo je nas trojica, četvorica, onako, i trebalo nam još ljudi, trebalo nam je prostora, trebalo nam je prvi put nekih usluga drugih, i mi smo onda videli konkurs za gnezdo i prijavili se, i tako smo postali korisnici gnezda.
Ono što je preko potrebno svakom biznis planu, to je da se proizvod predstavi tržištu. To je jedna od ključnih stvari koje učite mladi.
I učimo i pomažemo, kao sama Kancelarija za mlade. Kolega je pomenuo sam taj grb grada Beograda i Kancelarije za mlade, neki donatori ili kupci budući vide da je ta priča ozbiljna. S tim, mi kroz naš sajt Kancelarije za mlade pružamo marketiške usluge, naravno besplatne, tim firmama, radimo povezivanje, evo kolega rekao za ovo takmičenje, najviše u tom takmičenju da mi njih povežemo, neko će pobediti, dobit će nagradu od milion eura koje daju evropske fondacije, ali ono što je poenta priče je da ti mladi se povežu sa svojim i konkurencijom, da naprave kontakte u inostranstvu, da bi sutra taj proizvod iz Srbije mogao da ide u inostranstvo. To je naš, zašto uvek proizvodnja, mi podržavamo i usluge, ali proizvodnja uvek ima prioritet, zato što je to interes cele Srbije,
naravno,
ne samo grada Beograda, da naši mladi, pametni ljudi ostanu u Srbiji. Naš sistem od Nikole Tesla uglavnom su svi pre i hotere.
Ono što je zanimljivo, bilo bi šteta da propustimo da kažemo, kad smo već kod proizvodnje, vi podržavate ne samo mlade ljude koji programiraju i obavljaju razne usluge, već i poljoprivrednike.
Pa upravo smo napravili projekat i idemo ka fondacijama i budućim donatorima. Zove se Mladi poljoprivrednik. U saradnji sa sekretarijatom grada Beograda koji se bavi poljoprivredom, želimo da napravimo u tom našem sistemu sa jasno definisanim pravilima koji sam pomenuo na početku, da mladi ljudi koji imaju zemlju, ripanj, ovča,
da, ima surčin, toliko toga, da.
Mnogo ima slobodne zemlje, mnogo ima slobodne gradske zemlje koje se ne koristi, da na toj zemlji mogu da prvo da saznaju šta su to start-up krediti i šta se daje na tržištu, da od nas će dobiti obuke kako se pravi biznis plan, šta to, kako da radi istraživanje tržište i šta to Beograd, to je tržište koje je ogromno, traži. Naprimjer, mlad čovjek koji ima 10 ari svoje zemlje, nekoj od beogradskih opština, prigradskih ili delova gradskih opština koje imaju svoje poljoprivredne delove, ima 10 ari ili 20 ari placa. On odlazi u grad, radi u trafici za nekih 20.000. Sedi i to je on tu vidi svoju budućnost. Mesto da na svojoj zemlji, na svojih 20 ari aplicira za start-up kredit, podigne plastenik, proizvodi cherry paradise i za godinu dana rada počinje da zarađuje oko 60-70 hiljada mesečno i ima mogućnost da zaposli još jednog radnika. Vremenom, kada se bude širio, može bude i više radnika. Pomenuo sam samo cherry paradise. Zašto voće ne proizvodimo? Zašto ne koristimo svu tu zemlju? Blizina beogradskih pijaca i restorana im daje i konkurentan, a kvalitetan proizvod imaju, jer samim istraživanjem zemlje u Beogradu, ta zemlja je plodna, isto kao i u celoj Srbiji. Znači, oni odlaze u grad, rade za neke sitne nadoknade, ili posle fakulteta sede na birou i kukaju, mesto da uzmu stvari u svoje ruke. Ne kažem, sistem ćemo bukvalno prilagoditi mladom čoveku koji dolazi i da traži posao, dolazi sa idejom, ali to je jedna ideja za razmišljanje.
Koliko,
zato ćemo raditi edukacije gde ćemo ih učiti, to neformalno obrazovanje će ih učiti kako da oni naprave svoj proizvodni pogon. Tu su i pečurke, imam milion i jedna opcija šta da li, može da se proizvodi.
I kad je u pitanju poljoprivrede i kada su u pitanju drugi poslovi, da li svi ti poslovi gde se zahteva dosta fizičkog rada, recimo šetanje pasa, šta god, dakle, da li su oni po pravilu imaju manje šanse da propadnu nego ovi intelektualni?
U svakom poslu je potrebno mnogo rada. Da bi se bavili intelektualnim poslom, prvo morate da radite mnogo na sebi, morate da završite škole i morate permanentno da radite na svome znanju. Stalno kada izađem da pratite, evo, mladi kolege znaju da pratite šta je to novo na tržištu, koji su to novi alati da oni prave svoje programe. I to je težak rad. Isto tako i neki fizički rad je jako težak. Da bi se novac zaradio, mora da se uloži veliki trud. To mladi ljudi moraju da znaju. I to je istina. Svako ko vredno bude radio naš posao je da mu omogućimo šansu da od toga zaposli sebe. Nemaju svi baš preduzetnički duh, ali oni koji imaju da zaposle i druge svoje prijatelje ili jednostavno ljude na konkursu koji će dobro raditi taj posao. Tako da to je ideja kancelarije za mlade kada je reč o zapošljavanju mladih. Isto tako ćemo im pružiti edukacije iz poslova 21. veka. Sa firmom 3D Art smo napravili sporazum. Želimo da ih učimo kako se to pravi reklama, kako se rade animacije. To su poslovi kojima može mnogo lepo da se zaradi, a naš obrazovni sistem ih i ne prepoznaje u potpunosti. I to je možda predlog za novo ministarstvo prosvete da ih uvede u svoj program, jer mi imamo mlade ljude sa dobrim idejama. Imamo talentovane mlade ljude. Naš posao je da zadržimo ovde i da oni rade iz Srbije.
Imamo još 3 minuta. Hajde da se iskoristimo da napomenemo šta sve radi Kancelarija za mlade. Imate mnogo drugih projekata koje možda zainteresuju nekoga ko ne želi da se bravi preduzetništvo, ali imamo, to zanima ga nešto drugo.
Imamo besplatnu školu stranih jezika i koju još uvek proširujemo. Za sad imamo španski, nemački, engleski, turski, grčki, kineski, odlično. Imamo preko 350, imamo 350 mladih koji koriste naše usluge.
Odlično.
U ovom momentu tu u Inforumu, koji imaju svoje programe. Imamo isto sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, obuka.
Koliko
isto
ih ima
mladih
na kineskom?
Na kineskom je bilo 36 diplome, baš sam ja davao te diplome i kineski jezik, jezik budućnosti. Ja i na svom prošlom poslu sam bio koordinator Kancelarije za mlade opštine Voždovac, smo započeli taj projekat kineskog jezika i svi su pričali ko će da se prijavi na kineski. Mi smo u 8. Beogradskoj gimnaziji imali 46. Sada 5 mladih ljudi sa Voždovca ima stipendije najvećim univerzitetima u Šangaju. Šta je to? Kada uvodite nešto novo, morate gledati i 10 i 15 godina unapred. Taj mlad čovek koji je kod nas učio kineski, dobio stipendiju na kineskom univerzitetu, sutra će stvoriti kontakte sa mladim Kinezima koji će sutra voditi kineske kompanije. I to ja saznak da će on sutra te investicije iz Kine, koja je druga ekonomija sveta, to ljudi zaboravljaju, doneti ovde u Srbiju. I to je interesantno.
Da, ta će mi biti prva.
Ali mi moramo da razmišljamo, moramo da radimo neke stvari koje su na 10 i 15 godina, neke programe. Osim jezika imamo i taj 3D art. Znači, učimo i šta je to animacija, šta je to dizajniranje. Onda imamo razne kulturne programe. Imali smo otvaranje Parka ljubavi na Dan zaljubljenih i vina. Tako da imamo mnogo, mnogo stvari, mnogo koncerata ćemo praviti ovog leta i jako puno zanimljivih stvari. Pozivam sve mlade ljude da prate sajt Kancelarije za mlade. Tu redovno izbacujemo nova obaveštenja i da nam se obrate ako imaju želju da uče nešto što ili u obrazovnom sistemu Srbije trenutno nema, ili imali oni jednostavno nisu na tom fakultetu, a interesuje ih, a naš je zadatak da im to i omogućimo. Eto, neka nas testiraju, imaju naš sajt i neka nam pišu. Za sada uspevamo svima da izađemo u susret, ne možemo sve odmah, za nešto nam treba vremena da se skupi grupa da bi to bilo opravdano, ali se trudimo da svima izađemo u susret i
Evo, posljednje pitanje za sve, imamo minut i po. Kakve su nove generacije u poređenju sa vama koji ste 10 godina stariji od tih mladih koji sada dolazi u ovom momentu? U čemu se razlikuju od naše generacije?
Evo, ja bih iskoristio priliku, zapravo nešto drugo sam želeo da kažem, ako dozvolite. Praktično, družeći se s ovim mladim ljudima u gnezdu, uvideo sam nešto. U stvari, mi smo večeras pričali praktično, čini mi se, bare meni tako, o problemima preduzetništva. Ali ono što su prednosti preduzetništva, mislim da bi se najbolje videlo kroz firme koje rade u gnezdu i to dobro rade u gnezdu. Ja sam prosto oduševljen sa pojedinim firmama i šta oni to rade. Recimo, imate firmu koja se bavi potpuno inovativno održavanjem objekata. To je jedan fantastičan sistem, ja mislim da je revolucionar u svetu, to će se pretpostavljam tek videti, ili firme koje se bave 3D modelovanjem opet na poseban način, firme koje rade nešto što mislim da nigde nije urađeno, što prepoznaju i firme iz inostranstva, iz Amerike i tako dalje, koje sarađuju sa njima. To su firme poput Frontier Facility, Max Modela, Pub Sonica, koji su zaista fantastične firme koje imaju fantastične proizvode. Ja verujem da bi najbolja promocija preduzetništva bila kada bi oni imali prilike, recimo u nekoj ovako sličnoj emisiji, da predstave to zapravo njihove proizvode i ono što su oni uradili.
Nadimo se da će biti prilike, evo, odlično.
Mi bi vas zamolili da je omogućite.
Vidit ćemo. Eto, onda ćemo ovim da završimo ovu emisiju. Sam mislim stačno sati. Bilo je emisiju Središte pažnje. Pozdravljamo i naše goste, Dragomira Petronijevića, Nikolu Rajčića, Miloša Veselinovića, Igora Simovića. Ostanite uz Radio Beograd 1.
U središtu pažnje.